Escucha Africa.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo haya leo, ikiwa ni Jumatano kule Afrika Mashariki na Kati, Februari 28 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakobu na Ghana, RTL Radio Beni na Radio Baraka, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sare FM Eldoret Radio huko Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hii leo, kati ya mengine, utasikia hali ya wasiwasi inavyoendelea kutanda katika ukanda wa Gaza, huku kukiwa hakuna udhibitisho wa iwapo makubaliano ya sitisho la mapigano yataafikiwa hivi karibuni kama ilivyotarajiwa, kuelekea kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa waumini wa Kiislamu.
Na katika taarifa nyingine, mkakati wa serikali ya Kenya wa kushinikiza wateja wa bidhaa mbalimbali kununua angalau 40% ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi waendelea kukumbwa na changamoto. Wachambuzi wanasema hali hii inatokana na nini?
Kama mtu tampea tenda ya kuweza kusupply viti, itakuwa rahisi yeye kuimport viti kutoka China kupatie kwa bei ya chini, naweza kutengeneza fedha nyingi kuliko kujaribu kutengeneza hapa nchini.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kusikiliza yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu katika sehemu mbalimbali duniani, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa hapa studio na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Israel, Hamas na wapatanishi wa Qatar Jumanne wote walijizuia kuthibitisha tamko la rais wa Marekani Joe Biden kwamba makubaliano mapya sitisho la mapigano na kuachiliwa kwa mateka katika vita vya miezi mitano vya Israel na wanamgambo wa Hamas yanaweza kufikiwa hivi karibuni. Hamas inazingatia pendekezo lililokubaliwa na Israel katika mazungumzo na wapatanishi mjini Paris wiki iliyopita kuhusu sitisho la mapigano kwa siku 40 wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambalo iwapo litafanyika litakuwa sitisho la mapigano la muda mrefu zaidi katika vita hivyo. Sasa pande zote zina wajumbe nchini Qatar wiki hii kujaribu kutoa mapendekezo ya kina, lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al-Anasri, alisema hatuna makubaliano kamili kuhusu swala lolote ambalo linakwamisha kufikia makubaliano. Bado tunatumai kwamba tunaweza kufikia aina fulani ya makubaliano. Tume ya majadiliano ya kitaifa ya Senegal itapendekeza uchaguzi wa rais ulioahirishwa ufanyike tarehe 2 Juni, huku rais Macky Sall akisalia madarakani hadi mrithi wake atakapoapishwa. Mjumbe wa tume hiyo Diawar Pai alisema Jumanne. Taifa hilo la Afrika Magharibi lilitumbukia katika mzozo wa kisiasa ambao hujawahi kutokea baada ya Sall kuahirisha uchaguzi ambao awali ulipangwa kufanyika Februari 25. Pendekezo la tarehe mpya ya uchaguzi linafuatia siku mbili za mazungumzo yaliyoandaliwa na Sall ili kupunguza mvutano. Mpango wake na ule wa bunge wa kuahirisha uchaguzi wa Februari 25 kwa kipindi cha miezi 10 ulichochea machafuko. Pendekezo hilo litawasilishwa kwa Sall ambaye atafanya maamuzi ya mwisho, Pai aliambia Reuters. Mazungumzo hayo yaliyofanyika mjini Dakar yalisusiwa na wapinzani wengi, baadhi yao wakitaka uchaguzi ufanyike kabla ya muhula wa Sall kumalizika hapo tarehe 2 Aprili. Uamuzi wa mahakama moja nchini Zimbabwe ambayo ilimhukumu kiongozi wa upinzani na waziri wa zamani wa fedha kifungo cha miezi 6 gerezani au faini ya dola 300 kwa kumtusi mfanyabiashara wa Russia umeendelea kuibua, huku wakili wa mwanasiasa huyo akisema sheria iliyotumiwa kumpata mteja na hatia ni kinyume cha katiba. Wakati huo huo, baadhi ya raia wa Zimbabwe wanaushangilia uamuzi huo kama ushindi kwa wanawake. BMJ.
Hakimu Vongai Gugurido aliamua kwamba Tendai Biti, waziri wa zamani wa fedha wa Zimbabwe, lazima alipe faini ya dola za Marekani 300 au kifungo cha miezi 6 gerezani, hivyo kumaliza mvutano wa kisheria uliodumu kwa miaka 4 kati ya kiongozi huyo wa upinzani na Tatiana Alechna, ambaye nyaraka za mahakama zilisema alikuwa mwekezaji kutoka Russia. Aleke Mchandehama, wakili wa Biti, alizungumza na waandishi wa habari Jumanne nje ya mahakama ya Harare baada ya Biti kulipa faini hiyo ya dola 300 ili kuepuka kwenda jela, akisema kwamba wangekata rufaa kufikia leo Jumatano. Lazima nionyeshe kwamba mimi na Tendai Biti tumesikitishwa sana na hukumu hiyo, lakini sishangai kwamba mahakama ilifikia uamuzi huo. Ndio maana tunaenda kukata rufaa mahakama kuu. Tunazo sababu mbalimbali ambazo tutazieleza katika hoja zetu za rufaa, alisema wakili huyo. Waendesha mashtaka wa serikali walimshutumu Biti kwa kumuita Alechna mpumbavu na kumnyoshea kidole hapo mwaka 2020. Baada ya uamuzi wa Jumanne, Alechna alisema ulikuwa ni ushindi kwa wanawake, huku baadhi ya wafuasi wake wakisema ingefaa kama mshukiwa huyo angefungwa gerezani bila faini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Utawala wa kijeshi nchini Guinea Jumanne ulisema umemteua waziri mkuu mpya siku 8 baada ya kuivunja serikali ya awali, huku shughuli katika mji mkuu wa Conakry zikizorota kwa siku ya pili ya mgomo wa kitaifa. Waandamanaji wanaomba kiongozi wa chama cha wafanyakazi anayezuiliwa aachiliwe na kupunguza bei, na kupunguza pia bei ya chakula, kukomesha udhibiti wa vyombo vya habari na kuboresha hali ya maisha kwa wafanyakazi wa serikali. Mgomo huo uliitishwa katika hali ya ongezeko la mvutano wa kijamii na kutokuwepo kwa serikali ya mpito baada ya utawala wa kijeshi kutangaza kuvunjwa kwa serikali wiki iliyopita bila kueleza sababu. Katika hotuba kwenye televisheni ya taifa Jumanne jioni, msemaji wa kiongozi wa utawala wa kijeshi Jenerali Mamadi Dumbuya alisema Bwana Amadu Uriba, mchumi, anateuliwa kuwa waziri mkuu na kiongozi wa serikali. Msemaji huyo alisema jukumu kubwa la Uriba itakuwa kupunguza mvutano na vyama 13 vya wafanyakazi ambavyo vilitisha mgomo ulioanza siku ya Jumatatu, ambao ulisababisha vifo vya watu wawili waliopigwa risasi wakati wa vurugu katika vitongoji vya mji wa Conakry. Watu 31 walifariki nchini Mali Jumanne na wengine 10 kujeruhiwa wakati basi lilokuwa linasafiri kuelekea Burkina Faso lilipoanguka kutoka kwenye daraja kusini mashariki mwa nchi hiyo, wizara ya uchukuzi ilisema. Ajali hiyo ilitokea nyakati za saa 11 jioni kwenye daraja linalovuka mto Bagowe, wizara hiyo iliongeza. Basi lilokuwa linatokea wilaya ya Kenieba kuelekea Burkina Faso lilianguka kutoka kwenye daraja. Inawezekana kuwa sababu ni dereva kushindwa kudhibiti gari, wizara hiyo ilisema katika taarifa. Ajali za magari hutokea mara kwa mara nchini Mali, ambako barabara nyingi na barabara kuu kadhalika magari yapo katika hali mbovu. Mapema mwezi huu watu 15 walifariki na wengine 46 kujeruhiwa wakati basi lilokuwa linaelekea katika mji mkuu Bamako lilipogongana na lori katikati mwa Mali.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo mubashara moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kwanza tukiangalia habari za waandishi wetu, ni kama ulivyosikia kwenye vidokezo kwamba hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika ukanda wa Gaza, huku kukiwa hakuna udhibitisho wa iwapo makubaliano ya sitisho la mapigano yataafikiwa hivi karibuni kama ilivyotarajiwa kuelekea kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kwa waumini wa Kiislamu. Hayo yakijiri licha ya tamko la Rais Joe Biden wa Marekani kwamba makubaliano mapya ya sitisho la mapigano na vilevile kuachiliwa kwa mateka yangefanyika kufikia Jumatatu wiki kesho. Kuhusiana na hilo, mwenzetu Mary Mgawe amezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye hapa anaanza kwa kuelezea tathmini yake kuhusu kauli ya Biden.
Nafikiri kutokana na hali ya fikra za wengi ulimwenguni kwa sasa, hasa ukiangalia kama vile kitendo cha juzi cha mwanajeshi wa anga wa Marekani kimulika moto, akieleza kusikitishwa kwake na maafa ambayo yanapatikana Palestine, na vile vile mabadiliko ya siasa ulimwenguni dhidi ya Marekani kama kiongozi wa kidunia, na urefu wa hichi kipindi ambacho kwamba kutakuwa na masisitisho ya kijana cha karibu ni wiki sita, yani mwezi mzima wa Ramadhani, basi bila shaka kutakuwa na fursa kubwa zaidi ya Rais Biden kuangazia kwa urefu zaidi swala la Palestine na kuhakikisha kwamba mapigano yale yaliyosimamishwa yatakuwa ni yenye kuendelea, si yenye kurejea tena katika mashambulizi kama tuliona hapo awali.
Majaribio kama haya pengine yamefanyika, lakini wakati huu sasa ikiwa kwamba tayari tangazo limetoka hapo jana, unadhani inaweza ikawa ni rahisi?
Itakuwa si ngumu, kwa sababu kwa nafikiri vile matamshi yale ya Rais Biden yalikuwa na dhamira ya kuishinikiza serikali ya Israeli kuchukua hatua, kwa sababu masuala kama haya ni masuala ambayo yalikuwa yakizungumzwa, lakini hayazungumzwi katika hadharani, yazungumzwa katika sehemu ama katika mikutano ya kisiri. Hasa Rais Biden kujaribu kuyazungumza hadharani ni kuweka pressure, na hiyo kuweka pressure pia itaonyesha kwamba walezi wa Israeli nao pia wamechoka na kuwakinga dhidi ya shutuma za mbalimbali ambazo zinazoendelea. Sasa Waisraeli wakiangalia kwamba kuna mashtaka yaliyopo Mahakama Kuu ya Ulimwengu, International Court of Justice, wakiangalia kwamba hao walezi wao pia hawafurahishwi na hayo wanayofanya, na ulimwengu mzima ni maadui, basi bila shaka naona hii itakuwa ni mvuto mkubwa sana kwa wao kusitisha hii vita ambayo zinaendelea.
Kimsingi, unadhani kwamba ni sitisho tu la mapigano pekee linatakiwa lifanyike katika eneo hili, ama kuna mambo mengine pengine yanatakiwa kutekelezwa ili kuruhusu hali ya amani na utulivu katika kipindi cha Ramadhani?
Nafikiri hili kusitisha vita ni pia kutoa fursa ama nafasi kwa baadhi ya mateka ambao wamechukuliwa warejeshwe. Nafikiri katika baadhi ya walowekwa katika kipao cha mbele ni wale watu ambao wako chini ya miaka 19 na watu wazima. Lakini wale watu ambao kwamba ni na serikali ya Israeli yasisitiza kwamba katika mateka ambao watakuwa wenye kutaka waachiliwe ni wanajeshi wa kike. Kwa hiyo bila shaka hii itakuwa ni mchakato ambao utaanza pengine na kusimamishwa kwa vita, utaendelea na kuachiliwa kwa mateka wa Israeli na vile vile wafungwa wa Palestine ambao katika jela za Israeli. Kwa hiyo baada ya kuwa na mchakato mrefu ambao kwamba utakuwa kwenye kuleta imani baina yao wenye kujadiliana, basi kutakuwa na mambo mengine tukufuata, ikiwemo yale mama swala ya nani atakayetawala sehemu ya Palestine baada ya Gaza baada ya hivi kumalizika, na pia swala ambalo kwamba ulimwengu mzima linasisitiza la kuwa na nchi mbili ambazo zinakaa kwa usalama jirani pamoja.
Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakiwa ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Mwenzangu Patrick Ndwimana sasa anaendelea na habari za dunia.
Takriban watu 576,000 katika ukanda wa Gaza, robo ya wakazi wa Gaza, wako katika hatari kubwa ya kukabiliwa na njaa. Afisa mkuu wa Umoja Mataifa aliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa Jumanne, akionya kwamba janga kubwa la njaa halitaepukika ikiwa hatua hazitachukuliwa. Kuna uwezekano mkubwa ikiwa mapigano yataendelea na kuna hatari yataibuka katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu kusini mwa Gaza. Kwa hivyo tunasisitiza wito wetu wa kusitisha mapigano, alisema Ramesh Rasa Rajasingam, mkurugenzi wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu. Mtoto mmoja kati ya watoto sita walio na umri wa chini ya miaka miwili kaskazini mwa Gaza anakabiliwa na utapia mlo mkali na kupoteza uzito wa mwili, na takriban watu wote 2,200,000 katika eneo la Palestina wanategemea chakula kisichotosha ili kuishi, aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Polisi wa Afrika Kusini Jumanne walisema waliwakamata watu sita kuhusiana na mauaji mwaka mmoja uliopita ya msanii maarufu wa nyimbo za rap Kieran Forbes, alijulikana kwa jina la kisanii kama AKA. Mwanamuziki huyo mwenye umri wa miaka 35 aliuawa kwa kupigwa risasi tarehe 10 Februari mwaka jana wakati akitembea barabarani na rafiki yake nje ya mgahawa maarufu wa Durban saa chache kabla ya kutumbuiza muziki kwenye klabu karibu na mgawa huo. Watu sita walikamatwa na watafikishwa mahakamani Alhamisi, waziri wa polisi Beki Chele aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari huko Durban. Alisema mshukiwa mwenye umri mkubwa alikuwa na miaka 36 na kwamba wengine wataongezwa kwenye orodha ya washukiwa.
Kwingineko, serikali ya Kenya kupitia wizara ya fedha imekiri kuwa wasambazaji wa ndani wa bidhaa wanajaribu njia zote kupuuza sera ya serikali inayolazimu mashirika yote ya umma nchini humo kuwezesha manunuzi ya angalau 40% ya bidhaa za ndani badala ya mazoea kuingiza bidhaa za nje kwenye soko la nchi hiyo. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Maelezo hayo yaliyo ndani ya nyaraka mpya za bajeti pamoja na hatua za mapato ambayo ni sehemu ya taarifa ya sera ya bajeti ya mwaka 2024, wizara ya fedha inaeleza kuwa kuna mwanya mkubwa wa utekelezaji wa sera ya serikali ya nunua Kenya, jenga Kenya, maarufu kama buy Kenya, build Kenya, ambako inaelezwa kuwa wanaopata zabuni za serikali wanafanya ujanja wa kuingiza bidhaa na huduma kutoka masoko ya nje, hivyo kuathiri viwango vilivyo wekwa katika manunuzi ya umma na uzalishaji wa kazi za ndani. Serikali ya Rais William Ruto kupitia nyaraka hizo imefichua kuwa wafanyabiashara wa ndani wanatoa bidhaa kutoka masoko ya nje mara baada ya kupewa kandarasi za manunuzi ya serikali badala ya kutekeleza sera hiyo ya mapendeleo kwa misingi ya buy Kenya build Kenya, ambapo 40% ya ununuzi huhifadhiwa kwa bidhaa zinazotengenezwa nchini Kenya. Miaka 6 iliyopita serikali ya Kenya ilianza kutekeleza sera hiyo ili kulinda soko la ndani kwa kukuza matumizi ya bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini Kenya, kuunda ajira na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka masoko ya nje. Nia ya serikali ni kwa mfumo huo wanunua Kenya, jenga Kenya unatoa fursa ya kipekee na ramani inayostahili ya kutambua ununuzi wa bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini kwa kukuza uzalendo na kuweka kipaumbele kwa bidhaa za Kenya ili kuimarisha soko la ndani. Miongoni mwa bidhaa zinazolengwa na sera hii ni bidhaa za kilimo, vifaa vya ujenzi, viwanda vya nguo, samani, bidhaa za afya na huduma za sekta ya teknolojia, habari na mawasiliano, kwa lengo la kuimarisha ubora na viwango na hatimaye kuinua ushindani wa bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini Kenya. Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera ya serikali na masuala yanayofungamana na utumishi wa umma nchini Kenya, anaeleza kuwa kuna mwanya katika sera hiyo na uchumi wa Kenya unachangia pakubwa wafanyabiashara kuingiza bidhaa kutoka masoko ya nje.
Sasa kuna mambo kadhaa ambayo hatukuweza kufikiria ili ya kwamba tuweze kuweka mkazo ili ya kwamba iweze kufanyika. Jambo la kwanza ni ukiangalia cost of production, itagharimu pesa ngapi ili ya kwamba uweze kutengeneza kiti ambacho kinaweza kuwa ile standard ya kiti ambacho kimekuwa imported kwa mfano kutoka China. Kwa hivyo kama mtu utampea tender ya kuweza kusupply viti, itakuwa rahisi yeye kuimport viti kutoka China kupatie kwa bei ya chini, naweza kutengeneza fedha nyingi kuliko kujaribu kutengeneza hapa nchini.
Mkakati wa Buy Kenya Build Kenya ulilenga kutoa ruzuku na motisha kwa wazalishaji wa ndani katika sekta zinazolengwa na kuimarisha miundo msingi ya ubora wa bidhaa na huduma ili kuweka mazingira wezeshi ya kufanya biashara kwa kulinda haki miliki, kuongeza uwekezaji katika utafiti na maendeleo ya viwanda pamoja na uvumbuzi na uhamisho wa teknolojia.
Ikiwa basi wale 40% content umewapea pesa waweze kusupply na wao wanatoa nje, basi inamaanisha uchumi wetu bado unaathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mwanzo tunafaa zile inaitwa balance of payment, tunafaa kuwa tunatuma bidhaa nje zaidi ya bidhaa ambazo tunanunua kutoka nje.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, tukisalia huko huko Kenya ni kwamba jamii za Wakenya karibu na mbuga ya kitaifa ya Tsavo zinashuhudia ongezeko la migogoro kati ya binadamu na wanyamapori na kuathiri maisha na mapato yao. Jamii zilizozo karibu na mbuga hiyo zinalalamika kuhusu kushambuliwa kwa wanyama na uharibifu wa mazao, jambo linalozidisha umaskini. Kundi la Five Talents Kenya linasaidia jamii zilizoathiriwa kupunguza mizozo kwa sehemu kwa kuanzisha mimea mbadala ambayo wanyama hawawezi kula. Mohamed Yusuf ameandaa ripoti ifuatayo ambayo inasomwa na BMJ Muridhi.
Katikati mwa mwaka 2023, Wizara ya Utalii na Wanyamapori ya Kenya ilitoa dola milioni 6.2 kwa fidia kwa waathiriwa wa migogoro ya kibinadamu na wanyamapori, ikijumuisha vifo, majeraha na hasara ya mazao na mifugo. Kulingana na huduma ya wanyamapori Kenya, serikali inakabiliwa na madai ya ziada yanayosubiri kutolewa, ikiwa ni pamoja na zaidi ya dola milioni 39 kutokana na migogoro ya kibinadamu na wanyamapori. Obadia Mwakireti, mkulima katika kaunti ya Taita Taveta, amepoteza mazao ya mahindi na mtama kutokana na ndovu na wanyama wengine kutoka mbuga ya kitaifa ya Tsavo. Ili kuweza kuendelea na maisha yake, mkulima huyo mwenye umri wa miaka 52 alianza kupanda mimea mbadala.
Nimepoteza pesa mingi sana nikilima hivyo vyakula vingine, na hakuna malipo ambayo tunalipwa na KWS. Wakishakula ni basi, ukiambiwa pole ni kwa heri. Lakini sasa hivi naona ninafuu, kwa sababu hiyo sunflower ninalima, nikivuna na kamua mafuta na uza.
Wakulima wengine wamegeukia kilimo cha alizeti na mazao kama ndengu na kuweka uzio kwa mashamba yao ili kuzuia uvamizi wa wanyama. Ongezeko la idadi ya watu nchini Kenya limezidisha mizozo kati ya binadamu na wanyamapori, ikichochewa na mivutano kati ya jamii hizo na wanyamapori. Kichocheo kingine ni ukosefu wa sera mahususi ya matumizi ya ardhi. Five Talents Kenya inafanya kazi na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa, na imeanzisha programu za kusaidia jamii karibu na mbuga hiyo ya kitaifa ya Tsavo. Peter Mukendi ni mkuu wa shirika hilo, na anasema kundi hilo linalenga maelfu ya watu kutoka kaunti za Kitui, Makueni na Taita Taveta, kwa mipango inayolenga kupunguza mvutano kati ya jamii na wanyamapori na vilevile kuboresha mapato ya watu.
Watu 3,600 kwanza kabisa watakuwa wanachama wa vyama vya akiba na mikopo vinavyostawi. Hapo watakuwa wamejengewa uwezo wao kwenye masuala ya kilimo kinachozingatia ubora wa hali ya hewa. Watakuwa wamejishughulisha na shughuli hizi. Pia wataunganishwa na masoko. Uongozi wao ni sehemu ya mpango wa ufadhili wa Tsavo, na unachangia masuala ya sera kuhusu uhifadhi.
Philip Muruthi ni makamu wa rais wa sayansi na uhifadhi na mipango katika wakfu wa wanyamapori wa Afrika. Anasema kuna haja kubwa ya kudhibiti mizozo kati ya jamii na wanyama.
So the issue is how can we live with wildlife positively?
Anasema swali ni jinsi gani tunaweza kuishi na wanyamapori kwa njia chanya. Na nadhani ingawa ni swala kubwa, bado kuna matumaini. Kwa hivyo ni vizuri kushughulikia migogoro ili watu wasiteseke na pia wanyamapori wasiuawe. Kuna njia nyingi ambazo zinaweza kutumika, ikiwa ni pamoja na kupanga matumizi ya ardhi na vilevile kutoa fidia. Kuna mbinu bora za ufugaji, mifumo bora ya upandaji miti. Kupunguza migogoro ya binadamu na wanyamapori ni jambo muhimu kwa jamii zinazoishi karibu na mbuga za wanyama. Kulingana na takwimu zilizopo, kati ya mwaka 2017 na 2020, Wakenya 388 waliuawa na wanyamapori na karibu 2,100 walijeruhiwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo tunaangalia mtazamo wa baadhi ya vijana katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusiana na mwenendo wa utekelezaji wa baadhi ya makubaliano muhimu ya jumuiya hiyo na faida na athari zake. Miongoni mwa malengo hayo ambayo vijana wanazungumzia ni pamoja na matumizi ya lugha moja kwa nchi zote wanachama, kama ambavyo wamezungumza na mwandishi wetu wa Arusha, Tanzania, Asiraji Mvungi.
Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazotumika katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikizungumzwa zaidi katika nchi za Tanzania, Kenya, Burundi na kiasi kidogo katika nchi za Rwanda, Uganda na nchi ya Kongo. Hivi karibuni wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walipitisha kwa pamoja lugha ya Kiswahili kuwa ndio lugha kuu itakayokuwa inatumika katika jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, pamoja na maamuzi hayo, vijana wa baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, akiwemo bwana Brian Odero kutoka Kenya, wanasema utekelezaji wa azima hiyo ni mdogo, swala ambalo licha ya kupunguza kasi ya mawasiliano na ushirikiano miongoni mwa nchi wanachama, pia linachelewesha kufikiwa kwa malengo.
Tunasema lugha ya Afrika Mashariki ni Kiswahili. Je, nchi zote zinaelewa Kiswahili? Na ni Kiswahili lugha rasmi nchi zote? Sasa wakati hatuna lugha rasmi ya kuongelea maneno yetu, hakuna jinsi tunavyoelewana. Kwa sababu mimi nitaongea Kizungu, tunatafuta mfasiri. Kwa hivyo tunahimiza Afrika Mashariki na bunge yetu YALA kuhakikisha ya kwamba tuna lugha rasmi ya Afrika Mashariki, na ikue imekuwa ile tunasema implemented kwa nchi zote. Tutakuwa tunazungumzia Afrika Mashariki, hatuwezi ongea lugha moja. Wakati hatuwezi ongea lugha moja, tutakuwa tunarudi katika kanuni zetu za kitambo iliangusha Afrika Mashariki. Kwa hivyo ingekuwa ni maono, mimi naomba na ni maono yangu kwamba siku moja tukue tunaweza kuzungumza lugha moja Afrika Mashariki yote, na nchi zote saba waweke mikakati ya kufundisha wananchi wao ama kuwapea fursa ya kusoma lugha wanaozitumia na tukue tunasikizana.
Vijana hawa akiwemo Abdullahi Lugome kutoka Tanzania pia wanazungumzia kuhusu mchakato wa kuziwezesha nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutumia sarafu moja.
Tunataka twende tuwe tuna sarafu moja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia tutoke kwenye East African Community twende kwenye Federation, kwa maana kwamba sasa tuwe kitu kimoja kama wanajumuiya Afrika Mashariki. Na tumeona sasa hivi baadhi ya masharti yamekuwa yamelegezwa. Unaweza kutoka Kenya ukaja Tanzania ukiwa na kitambulisho chako cha taifa tu ukaingia Tanzania, na unaweza kutoka Uganda kwenda Kenya ukiwa kitambulisho chako cha taifa. Lakini si hivyo tu, tumeona viongozi wetu kama rais wa Rwanda Paul Kagame ameruhusu watu wote wa Afrika kuingia Rwanda bila kuwa na bila kwa kuomba visa. Ukiwa na pasipoti yako tunaenda Rwanda. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa tunataka watu hame hapo tulipo twende mbele zaidi.
Swala la ushirikishaji wa vijana katika mipango mbalimbali ya maendeleo pia linagusiwa na vijana hawa, akiwemo Bi Amanya Belinda kutoka Uganda, ambaye anasema licha ya vijana kuwa na fursa ya kutoa mapendekezo yao katika utekelezaji masuala mbalimbali ya jumuiya, bado utekelezaji wake ni mdogo.
Work together and put together the different.
Tunahitaji kuzungumza lugha moja tuweze kufanya kazi pamoja, kwa sababu tofauti zinazojitokeza ikiwemo ya lugha zikiweza kupata ufumbuzi, kasi ya maendeleo katika jumuiya na pia kwa nchi wanachama itaongezeka.
East African Community, however, in a youthful perspective and a right perspective.
Chombo kikubwa kinachowakilisha asilimia kubwa ya wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na bunge. Spika wa bunge hilo Joseph Ntakarutimana anasema wamekuwa wakipokea mapendekezo ya vijana na kuyafanyia kazi, na wataendelea kufanya hivyo.
As East African Legislative Assembly,
wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaendelea kutekeleza wajibu wetu wa kuzisimamia serikali za nchi wanachama kutekeleza makubaliano yote ikiwemo hili la matumizi ya lugha ya Kiswahili. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Israel, Hamas na wapatanishi wa Qatar Jumanne wote walijizuia kuthibitisha tamko la rais wa Marekani Joe Biden kwamba makubaliano mapya yasitishwe na mapigano na kuachiliwa kwa mateka katika vita vya miezi mitano vya Israel na wanamgambo wa Hamas yanaweza kufikiwa hivi karibuni. Tume ya majadiliano ya kitaifa ya Senegal itapendekeza uchaguzi wa rais ulioahirishwa ufanyike tarehe 2 Juni, huku rais Macky Sall akisalia madarakani hadi mrithi wake atakapoapishwa. Mjumbe wa tume hiyo Ndiawar Pai alisema Jumanne. Na uamuzi wa mahakama moja nchini Zimbabwe ambayo ilimhukumu kiongozi wa upinzani na waziri wa zamani wa fedha kifungo cha miezi 6 gerezani au faini ya dola 300 kwa kumtusi mfanyabiashara wa Russia umeendelea kuibua hisia mseto, huku wakili wa mwanasiasa huyo akisema sheria iliyotumiwa kumpata mteja na hatia ni kinyume cha katiba. Na utawala wa kijeshi nchini Guinea Jumanne ulisema umemteua waziri mkuu mpya siku 8 baada ya kuivunja serikali ya awali, huku shughuli katika mji mkuu wa Conakry zikizorota kwa siku ya pili ya mgomo wa kitaifa.
Na kwa habari hizo kutoka Guinea, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili tumekuwa naye Daddy Balawe akiwa mwelekezi wetu hapa studio. Nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, msimamizi mkuu Hadija Riami. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunakutakia siku njema kutoka Washington.